markana ku soo dhawaada barnaamijka saaqadda toddobaad fah oo ka hadlaya go-aankii dhawaantan dowladda Soomaaliya ay ku sheegtay in ay soo celisay xilalkii diblomaasiyadeed ay lalahayd Kenya iyo jawaabtii Kenya ay ka bixisay wariyaha V O E da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla ayaana noo soo diyaariyey.
kulanti wacan meel kastoo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadkood ka dhegaysataan idaacadda V O E laanta afka soomaaliga. toddobaadkeenna barnaamijka faaqidaadda waxaynu ku eegi doonaa dowladda Soomaaliya dhawaan waxay sheegtay inay soo celisay xiriirkii diblomaasiya kala dhexeeya dowladda Kenya. khubarada siyaasaddu ma aysan filaynin saxaafaddana waxay ku ahayd lama filaan, waxayse dowladdu sheegtay in la xaliyo tabashooyinkii ka jiray ee u dhexeeya labada dal. haddaba muxuu ku salaysnaa soo laabashada xiriirka diblomaasiya ee dowladda Soomaaliya sheegtay? nuxuusa markii hore ahaa tabashada dowladda Soomaaliya xiriirka ugu jirta bishii December ee sanadkii taga dowladda Kenya. mowduucaas ayaan barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka ku eegi doonaa iyo saameynta gobolka ay ku leedahay guud ahaan marka la eego doorka qabar ay ku lahayd wadahadalsiinta labada dhinac. barnaamijka waxaa nagala qaybgelaya senator maxamed aamin sheekh cusmaan oo ka tirsan aqalka sare ee soomaaliya, horena usoo noqon safiir ku-xigeen iyo qunsul dalka kenya soomaali usoo matalayay. waxaa sidoo kale barnaamijka marti nooga dagta cilmi nuur oo ka tirsan golaha shacabka, si dhowna ula socday arrimaha siyaasadeed ee gobolka, gaar ahaanna arrinta cilaaqaadka labada dowladood iyo marxaladihii kala duwan ay soo martay intii talada haysa dowladda madaxweyne farmaajo. sidoo kale barnaamijka waxaa nagala qaybgelaya cabdulqaadir, barnaamij oo ka mid a siyaasiyiinta sida dhow ula socda dhaqdhaqaaqa diblomaasiya ee dowladda Soomaaliya, xog badanna ka aya arrintan maxay ahayd sababta dowladdu go-aankan markii hore u gaartay markii dambaba. barnaamijka ayuu nagala qaybgeli doonaa. waxaa sidoo kale barnaamijka nagala qaybgelaya doctor maxamed ibraahim cabdi oo wax ka dhiga jaamacadda ummadda, islamarkaana cilmi baaris iyo qoraa ka sameeyey arrinta gobolka oo arrintan barnaamijka nagula jafyaqi doona. dhammaantiin aad baad u mahadsan tihiin kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaad. aan ku horeeyo senator maxamed aamin, kenya kasoo shaqeysa soomaaliya halkaas u joogta safiir ku-xigeen qunsul kasoo noqotay, marka laga hadlayo soomaaliya kenya xiriirka u dhexeeya dal laba dal ah waxa ugu weyn muxuu
yahay? ajada masata abuqadir, in waxaan aaminsanahay in soomaaliya iyo kenya xiriirka ka dhexeeya waa xiriir dheer oo taariikhi ah, waxaa waaye laba dowlad oo deris ah. runtii marka laga hadlayo waqti badan ay u baahan tahay inaan dib usoo sameyno, laakiin arrinta xadda taagan ee maanta iyo xaaladda u bixisa labada dal iyo sidii xaalku u ahaa sanadihii ugu dambeeyey kadib burburkii dowladda soomaaliya, waxaan ka warheynaa dalka kenya in soomaali fara badan ay u qaxeen qaxootigii u badnaay ebed ee soomaaliya ay ku nool lahaayeen dalka kenya. xiriir qaxootiga adduunka ugu weyn ay ku taallo dalka kenya, soomaali fara badan ay nolol ka samaysatay dalka kenya runtii intii dowlad la-aanta ay jirtay. soomaali fara badan businesskooda ugu weyn maanta ay soomaali ay leedahay ku yahay dalka kenya. dad fara badan ee soomaaliyeed ay iskuuladooda kasoo baxeen, ha ahaadeen kuwa qaxooti ama kuwa degan dalka kenya, taasoo dheer tahay ganacsiga baaxadda leh ee soomaalidu ku leedahay oo suuqa islii oo ugu weyn maaragtay kenya. dad kale ay sihiin soomaalidii weliba ka qaxday dalka soomaaliya ay ugu badan yihiin. taas waxaa dheer dad fara badan oo professionals oo soomaali ah oo kasoo laabtay dalka dibaddiisa baasaboorradii doonaan ha yeeshaan runtii ay ku nool yihiin dalkaasi kenya. taas waxaa sii dheer adeega duulimaadka ee ka dhexeeya soomaaliya iyo kenya ahaa midka ugu muhiimsan ee aan waddan dibadda la lahayn. waxay og tahay xataa nidaamkeena dowliga marka la aasaasay imbagaadka marka laga bilaabo meeshaas uu bes u ahaa, waxyaaba fara badan hay-adihii dowliga la shaqeynaya soomaaliya meeshaas ay bes ku ahaayeen.
xiriir
weyn oo aad xiriir weyn ayaa ka dhexeeya labada dal.
su-aashaas doctor cilmi, maxaa ugu muhiimsan oo laba dal waxaa ka dhexa marka laga hadlayo kenya soomaaliya, maxaa dhexmaro?
dabcan xiriirka labada dalka xiriirka waa mugta waa diblomaasiyad weye. dalanku waxay sameeyaan xiriir bilateral oo labada dal ka dhexeeya, taasoo ah inay mugtii safaaradaha isdhaafsadaan oo mugtii diblomaasiyaddu ay shaqeyso ka shaqeeya danaha labada dal agaas, yacanay qolo walba loo ilaaliyo, maxaa dal waliba uu ilaaliyo sovereignty iyo iyo madax banaanidiisa uu markaas uu ilaaliyo. taasi waa mid weeye oo xagga siyaasadda iyo diblomaasiyadda weeye. waxaa kaloo ka dhexeyn xiriir bulsho ka dhexeyn kara oo bulshada labada dhinacayna markaasi isku socodkooga iyo mugtaa isdhexgalkoogu uu markaasi muxuu ahaa isku xidhan yahay. waxaa ka dhexeyn kara ganacsi iyo muxuu ahaa iyo dhaqaale ayaa ka dhexeyn kara oo muxuu ahaa labada dal ay isku furnaan karaan. waxa ka dhaxayn kara muxuu ahaayey siyaasadda regionka ay ka tirsan yihiin markaasi muxuu ahaay ka dhaxay haday noqoto Africa iyo East Africa noqoto iyo haday mowjadam saaro soo qaadana Kenya muxuu ahaayey siyaasadda IGAD oo muxuu ahaayey wadamada Geeska Africa marka arrimahaas oo dhan bloggaas ay ku wada jiraan marka waxaan isleeyahay siyaabo fara badan oo aad u moogtay dhumuc weyn oo xiriir qoto dheer ayaa ka dhexeeya marka Kenya markaanu ka hadlayno dul baa naga dhexeeya dad baa naga dhexeeya dhaqaalaa naga dhexeeya muxuu ahaay isku socod iyo isku dhawaansha naga dhexeeya muxuu ahaay xuduud baa naga dhexaysa ciidan muxuu ahaay kenyaada jooga dalka oo muxuu ahaay oo aan soo ka mid ah marka aad buu qoto dheer oo qaxootiyaal baa naga jooga fara badan oo markaasi runtii mid ah
isla maxamed ibraahim gobolka marka laga hadlayo kenya noogu soo dhowdaba meelaha noogu dhexe mid tahay maxaa ugu muhiimsan oo soomaali kenya ka dhexay su-aasha
soo ahantii rag odayaasha iga horreeyey ayaa faahfaahiyey soomaaliya waxay xuduud la leedahay saddex wadan iyo badda oo dhinaca yemen marka waxaa la dhihi karaa etoobiya marka laga reebo kenya waa wadanka labaadee xuduud ugu ballaaran la leh soomaaliya maadaama xiriirka soomaaliya etoobiya uu u badnaa isku dhac iyo dagaalo u badnaa colaadna kenya waxay ahayd marka iridda keliya u furan dadka soomaaliyeed wixii lasoo sheego dhan hadduu qaxooti yahay hadduu ganacsi yahay hadduu yahay soomaaliya adduunka kale isku xirkooda duulimaadyada oo meesha soomaalida ay ka baxaan adduunyada waxaad ogtahay muddo dheer inaysan jirin xiriir toos iyo duulimaadyo udhexeeya soomaaliya iyo maaragtay adduunka kale marka kenya waxay ahayd iridda loo maro adduunka kale aan u marno marka waxaa la dhihi karaa kenya waxay kamid tahay ama waxayba tahayba dariska ugu muhiimsan ay dowladda soomaaliya ay leedahay dhinac walba markii la
fiiriyo. Abduqaadir, su-aashaas fahamkeeda.
Soomaaliya iyo Kenya waa laba dowlad deris ah, xuduud ugu dheer oo ilaa 684 kilometer oo xuduud ahaan leenahay labada dal. Labada shacabna waxay leeyihiin xiriir oo dhaqan iyo qaraabanimo, gaar ahaan waqooyi bari Kenya iyo koonfur Soomaaliya. Waxaa labada dal dhinac siyaasadda ay ahaayeen khaasatan dalka Kenya yegleelkii dowladnimada Soomaaliya door ayay ka qaateen oo shirkii Imbagaati 2004 madaxweyne lagu soo doortay baarlamaan Soomaaliya lagu soo doortay door weyn iyadana ku lahayd martigelintaas marka laba dal oo runtii wax badan ka dhexeeyaan waxaa jiro dad fara badan oo Kenyaati oo ayaguna ka shaqeeya gudaha Soomaaliya oo macallimiin ah hay-adaha internationalka la shaqeeyo NGO-yada la shaqeeyo ilaa 10,000 lagu qiyaasay inay yihiin ayaa jira iyadana marka laba dal oo runtii wax badan la isdhaafsan karo
haddii dhammaan aan qirnay in Kenya xiriirka diblomaasi bulsho iyo deegaan ka dhaqayo maxay ahayd sababta dowladda Kenya sida sahlan ee xiriirka ugu jirtay dowladda muhiimka Kenya
sidaad la socoto laga soo bilaabo 2000 dowladda Soomaaliya waxay ahayd dowlad taag daran runtii ku tiirsan dowladaha dariska ah faragelintuna aad ugu badan tahay Soomaaliya waxaan xusuustaa laga soo bilaabo 2009 markii madaxweyne Sheikh Sharif uu noqday madaxweyne ilaa laga soo gaaro December-tii hore waxaa jiray mar walbaba xukuumadii isu soo dhaafay cabasho iyo tabasho waxaa jirtay dhinaca xiriirka ah waxaan xusuusanaa markii ay ciidamada Kenya soo galayeen Geeska Soomaaliya ra-iisul wasaaraha Soomaaliya markaas joogay iyo madaxweynuhu way isku haysteen madaxweynuhu si babliga ayuu uga hor yimiday inaan ayadoon madaxdii dalka Soomaaliya lagala tashan laakiin marka waxay ila tahay waxaa soo jiray faragelin gudaha dalka Soomaaliya jiray xilliyadan dambana soo ziyaaday waa la socotaa doorashooyinkii ka dhacayay maamul goboleedka Jubbaland ee faragelin toos ah ayay dowladda Kenya ku haysay waxaa jirta oo la socotaa markii caleemasaarka loo sameynayay Axmed Madobe ayadoo dalka Soomaaliya ay diyaaraduhu ay xiran yihiin ayay diyaaradu waxay kasoo kaceen dalka Kenya waxay ku degeen magaalada Kismaayo ayagoona ogolaanshihii dalka laga rabay hay-adaha u qaabilsan aan la soo marin waxaa la socotaa in madax Kenya ah oo ay ka mid yihiin kuwa ugu sarsareeya madaxda Soomaaliya ee Kenya ay ka soo qayb galeen ay madaxdi qaranka Soomaaliya ee khudbadoodii ay ku dhaleeceen waxa jirta arrinta gedo oo soo laabatay oo runtii faragelin aad ay dawladdu uga tabatay dhinaca Kenya waxa jiro oo runtii aad iyo aad u sii ziyaabiyay ama u sii badiyay sida loo qaabilay bixi madaxweynaha Soomaaliland loo qaabilay loogu qaabilay Kenya sida loogu
sabaqay dawladdu leh inay xariir sabiyo ugu waaweynayo dawladdu xariirka u jabtay ma hadaayeen ma soo qabtay go'aanka heerkaas in dawladdu gaarto ma jireen wadooyin kale oo diblomaasiyo la marin karo
waxa sheegay in runtii dawladdu xaq u leedahay hadii ay aragto in dawladdu ay ku xadgudubto xiriirka u dhexeeya labada dal in ay marto wadada ku haboon ee xiriirkaas dawladdu ay ugu sameeyso in aniga uma arko tilabadii la qaaday runtii waxa jira istaabis marka la fiiriyo dhaqanka aan baa xuduudda diblomaasiyada ah in marka wadan hal mar xiriir la wada garaayo iyadoo aan shacab shacabka Soomaaliyeena aan lagu sheegin waxa jira oo runtii waxa weeye culayska ay leedahay waxaana aaminsanaa waxa jira istaab kale oo ka horreeya oo la samayn karay dawladda fara badan oo xataa dagaal dhexmaray oo marka tusaale soo qaadatay Ethiopia, Djibouti iyo Eritrea kale oo xuduud kale haysta oo ciidamo kale haysta lama wada jirin marka xiriirka la wada jira macnaheedu waxa waaye xabad ayaa ku jirto waxa jira marka isluub kale in safiirka maaragtay loo yeero in xiriirka hoos loo dhigo yacni way kale oo runtii la isticmaalo ayaa jirta marka si ka baxsan dhaqanka diblomaasiga ah umalaysa in aan carada naga tanbadisay aan u isticmaalay taas oo runtii aan ila haboonay aniga shaqsi ahaan waxaan u arkaa in wiigaas kale la raaci kara
doctor maxamed ibraahim ma jiri kare wadooyin kaleo la mari kara
runtii
waxaan
ku darayaa waxaa jiro siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya hadda maaha ilaa weegan xoriyad qaadanay sidaan ula dhaqmayna adduunka macadda ama maaragtay istraatiijiyo qorsho fog ma jiro taas waxay dhaawac u keenaysaa marka in qolo kastoo imaado gruub kastoo yimaado kursiga haddii uu siyaasaddii la aado dhinac meel fog la aado danaha Soomaalina halkaas ku burburaan waxa weeye Kenya maadaama ay muhiim u tahay Soomaaliya waxay ahayd in aan ka fiirsano tallaabada aan qaadayno oo aysan qorin in xiriir in la gaarsiiyo in xiriirka la jiro waxay ahayd tallaabooyin kale oo ka fudud oo badan oo istaabiya oo isku xiga siyaasadda arrimaha dibadda la maro in la maro waxa markii dowlad tallaabo laga qaadayo waxaa la fiiriyaa adiga danahaada marka Kenya iyo Soomaaliya danaha ka dhexeeya tusaalaan hadaan fiirin dhaqdhaqaaqa badeecooyinka iyo dadka waxa weeye Soomaalida dhibaato kasoo gaaraysa marka dawladda Soomaaliya waxaa la rabaa tallaabada qaadis inay xisaabto maxaa kasoo gaaraya shacabka taas in xoogga la saaray marka waxaa la dhihi karaa lama marin ama in la gaarsiiyo xiriirka in la kala jiro waxay ahayd arrin deg deg ah oo laga fiirsanin oo dib ugu soo noqonaysa Soomaaliya
Dr. Nuur haddii dawladda Soomaaliya ay sheegtay in lasoo farageliyo madax banaanidii in Kenyaanku si muuqata Soomaaliya saameyn ugu lahaayeen tu ballaarinta calan masaarka gobolka dhowto ogeed intaas ka badan dawladdu maxay samayn kartaa haddaysan calaaqaadka jirin maxaa kaloo dawladdu u furnaa maysan tallaabada ku saxsanayn
waxaan isleeyahay maxuu ahaayey calan masaarkii iyo maxuu ahaayey xiriirkoo loo jaray waa kala duwanaayeen markii calan masaarka maxuu ahaayey axmed madow iyo socotay diyaaraddu waa socdeen Kenya waa la tagayay laakiin waxa go'aan maxuu ahaayey Jubaland baa maxuu ahaayey diyaaraddu ka go'an in Jubaland la tago kaliya laakiin inta dalka intiisa ka wada waa furay oo maxuu ahaayey Nairobi waa la tagayay tegitaankaasina markii madaxdi ka timid ee Kenya inay maxuu ahaayey tageen Kismaayo la weydiiyey waxay raadeen aviation kaas yaan ogolaanshahaasi maxaa yeelay airportka maxuu ahaa Kismaayo aviation kaas jooga federaal kaas jooga marka ogolaanshahaasi laakiin dadku waxa loo tusiyay inay ku xadgudbeen oo ay sameeyeen diyaaradahaasi
laakiin daliilaha badanaa Cabdiqaadir Qabeed dowladdu u sheegtay waxaa laga hadlay mise
aanu waxa leeyahay maxuu ahaa daliiluhu hadday jiraan oo dalad xiriir u goynayso waliba diblomaasiyadii oo dhan aad jarayso yacni waxa weeye dal markaad maxuu ahaa waxa kaliya ugu weyn ku ciqaabi kartaa waxa weeyaan diblomaasiyada aan ku socon ku ogaraad eriso intaa wax ka badan oo samayn kari lahayd ma jirin marka in halkii ugu dambeysa aad gaarsiiso maxuu ahaa safiirkaagiina ka socda safaaraddii soo xidha diblomaasiyadii oo dhan aad xadhigga u jarto iyagana aad eridahay wax keenayo markaa taagnaa oo muxuu ahaa la odhan karo maalintaasay soo baxeen
oo alle ilaahay waa u qalmaan waxa ay in waxa go'aankaasi la qaato ummadda soomaaliyeedna loo soo bandhigay waxgaradka soomaaliyeed loo soo bandhigay diblomaasiyiinta waxay iska weydiiyeen oo la yidhaahdo arrintaas heerkaasi gaarsiisan tahay halkii ugu dambeysay taagan tahay maysan jirin waxay noqotay wax lagu dambeeyey balse markaa waxaa jiray inay wadeen arrintii muxuu ahaayey warbixinta ay qoreen jabuuti iyo muxuu ahaay kenya loo xilsaaray igada wadeen iyadoo weliba arrintii laga hadlayo loo fadhiyo leyihin weliba dekeya muxuu aha arrintaa nagu xadgudbaysay ama dhexdhexaadii ay taagan tahay ayaa markaa shirkii jabuuti laysugu tegay oo xidhiirkii loo jaray marka waxaa dad oo xitaa diblomaasiyadda caalamku qaadan kari weyne adigoona dhexdhexaadiya leh sidee la haddana xidhiirkii ugu soo jartay
abdulqaadir xiriirkii waa la jaray eedahaas diblomaasiyaddii ugu halban way dhahay dowladdu xaqay u leedahay laakiin afar bil kadib dowladdu si lama filaanaysa xiriirka waa soo celinay maxaa isbedelay dowladdu maxay ku saraysa go-aankeeda rabsha
waxaa jiray oon rabaa horta saaxiibaday iyo dhegeystayaasha idaacadda v o a inaan u sheego ayna aan filayo inay la socdaan ama inaan xusuusiyo ay tahay waxay tahay kow wax badan ayaa waxaa soo jiitamayay in dowladda soomaaliya ay la hadasho dowladda kenya madaxweynaha soomaaliya dhowr mar ayuu tegay dalka kenya tegay madaxweyne kastoo soomaaliyeedna runtii wuxuu jecel yahay in madaxda nagu hareereysan iyo dalalka nagu hareereysanba inuu saaxiibo la noqdo waxaad ogtihiin in heshiis la saxiixay waxa ugu fudud ay ahayd in on arrival visada ama markii qofka soomaaliga uu tago khaasatan dadka diblomaasiga wato iyo serviceka markay tagaan airportka kenya in laga siinaayo waxaa kamid ahayd in laga wareegsado magaalada wajeer oo si toosa loo aado waxaa kamid ahayd annaga soomaaliya ay tahay masalan jaadka miroga ah oo dalka yimaado waxaa lagu qiyaasaa in malaayiin dollar maalin walbaba ay ka tagto ama sanadkiiba ay ka tagto soomaaliya oo aado dhinaca kenya wax aan ku bedelanana aysan jirin marka miisaanka
dhaqaalehadda etoobiya ku yimaada maxaa ku bedelana
waxaan ku bedelanaa badeecooyina aada oo diyaaradaha keena lagu qaada waxaan rabaa macnaha inaan fahmno waa wax la hubo waayo oo rasmiya oo baari karto ood u tegi karto waxaa jiro dalalka miisaankooda marka aan wax badan aan kaasoo gadanaya in waxaa muhiima wax kale lagu celiyo intaasna kenyaku waa iska dhiga tagay waxaan rabaa oo kale inaan xusuusiyo madaxweynaha soomaaliya oo joogo addis ababa yaa ra-iisul wasaaraha kenya ra-iisul wasaaraha etoobiya ee israaceel oo loo tegay madaxweyne uhuru kenyatta si arrinta loo dejiyo marar badana waxaa loo yeeray safiirada waxaa tegay madaxweynaha waxaa tegay wasiiro marka soomaaliya wax badan ay runtii ay jecleyd
indhinaca
kale waxay tahay dalal badan oo aan saaxiibanahay ayaa waxay jeclaayeen in xiriirkii labada dal la soo celiyo waxaa kamid a dalalka dariska waxaa kamid ahay dalal kale oo carab ah waxaa ugu muhiimsanaa dalalkaas carabta ah dalka qatar amiirka qatar ayaa si shaksiya wuxuu u waday dhexdhexaadin labada madaxweyne oo arrintaa ku saabsan tiyo muddo soo socotay ayaa waxay soo gabagabowday usbuuc ka hor oo la shaaciyey in labadii dal ay si guud u socoshteen
maxaan ku bedelanay eedeymihii hoogganaayo sheegtay dhegeystayaashaad u sheegtay maxaa si bedelay maxaan ku bedelay
waxaan filayaa aniga waxaan filayaa inay jiraan dhexdhexaadintaas uu waday amiirka qatar in ay ahayd damaanad runtii weyn oo labada dal in xiriirkoodii si caadiya loo soo celiyo ah runtii arrimihii taagnaa oo u taagnaa ama ganacsi ha ahaato ama ii sheeg gelitaanka ama dhaqdhaqaaqa dadka soomaaliyeed ay ku tagayaan kenya oo xayirnaa ha ahaato uuraasoo dhan in laga wada hadlo
senator maxamed amiin waad ka soo shaqeysan labada dal xoogeela u tahay go-aanka dowlad soomaaliya way ka laabatay xiriirkii bay soo celisay inkastoo su-aalo kale daba yaalaan oo hadda xaalku meesha meel ka fog u joogo laakiin soomaaliya markay soo celinaysa xiriirka maxaa lagu sameyay dabcan baarlamaanku hay-adaha dowladdu ka mid yahay
aad iyo aad umahadsan tahay marka aad runtii aan ka hadlayno sida loo jaro xiriirkan runtii mid dadka soomaaliyeed laga yani warbixin laga siiyo oo si qoto dheer looga hadlo ma ahayn marka la samaynayo waxaa ka warinkaa 19-kii february markii mudaaharaadii magaalada ay ka socdeen ee tensionka oo ku jira shaqdii dhexe 2 o'clock aroortii iminka dubai soo istaago u yidhaahday arrintaas waxay tahay ayaan go-aankaas kaga garnay oo loo arkaayay shay weyn magaalada muqdisho maalintaas ka dhacay in runtii lagu daboolo mararka qaarna way ka weyn tahay interestiga ummadda in maaragtay wax yaroo siyaasad yar in lagu tahoolo iyo maaragtay wax codsiga qaada kara ma ahan umana qalmina aniga dhihi karaa tilaabada la qaaday
inkastoo cabdeen aan u hayn inay inuu xarig ka dhahay runta sanadka la qaaday
ma habeenkii waqtigii la yaqaanaa waqtigii iyo markii la sameeyey waxaan rabaa markaas inaan aniga aan
galan waxaan rabaa senatorka inaan xusuusiyo waxaa sheegay xiriirka labada dal in lasoo celiyey wasiir cadaala wuxuu sheegay xilli oo subax ah marka waxaa jirta xilliga oo xiriirka lasoo celiyey sidaasa ahayd dumba ma joogin dalka
laakiin wuxuu kaalay saama xiriirkan
cabdiqaadir aqaxuma inuusa hadalka usan fahmin usa qalad u fahmay xiriirka markii la jira iyo duba ayaan ka hadlayaa xiriirka markii lasoo celiyana waa ii soo socotaa marka waa jeclaalaha inuu runtii usaa sago marka sidaas ayay ku dhacday marka waxaan qabaa si ay cabasho iyo maaragtay kubayn uu samaysay dowladda isaga soo raacayaa jiro taas macnaheedu maaha inaan marnaba difaacaya qaladaad dowladda kenya runtii ay ka gelisay dalka soomaaliya waxa aan aaminsannahay siyaasadda soomaaliya iyo kenya khilaafka ugu dambeeyey laba shay ayaa jiro mid wuxuu ahaa badi maxkamaday ku dhamaatay way jirtaa hadda dowladda anigay ka horeysay iyadana broseska way sii waday oo faragelin kuma sameyn sida muuqata jawaabteedi aa laga sugaa taas waa meesheedii tan kale oo siyaasadda jubbaland ayaa loo arkaa meesha ugu weyn caqabada ay ka jirta dalka waxay tahay khiyaalka hataa sida runa looga hadlin siyaasadda soomaaliya waa beeraysan tahay waa qabiilaysan tahay nidaamka jubbaland oo loo arkayo inuu influence saameyn ay ku leeyihiin marka loo fiiriyo nidaamka kenya ka jira amba soomaalida kenya ayaa u arkayay madaxweyne farmaajo markuu yimaaday madaxweyne waqtigiisa dhamaaday in maaragtay arrintaas uu ra-yi uu ka qabay isagana waxaa moodaa inuu qaranka soomaaliya interestigiisa u isticmaala dana hoose oo maaragtay la dhihi karaa amba reer ama deegaan marka taas marka waxay keentay in waxyaaba fara badan ay ka bixiso macquulka ay ka bixiso
sabaha
soo laabtaaba in sidii aan shalay taban ogola talagelin oo aanan la socon ayaa si lama filaana dowladda soomaaliya warqad ay kusoo saartay kabacdi markii ergegii qadar uu yimaaday oo amiirka qadarka u lahaa madaxweynaha kenya in arrintii xiriirkooda soo celinaysay dowladda soomaaliya iyadoo sababihii hore u sheegtana aan maaragtay si lamida aysan u cadeynay ay u jirtay waxaa information aniga aan ahaaye uu sheegaya markii la isfahmay waxaa la isku fahmay in guddi labada wasaarad arrimaha dibadeed ay saaraan maadaama dowladda soomaaliya iyada ay kumbaleynka marka hore ay xiriirka jirteen arrimihii laga wada hadlo iyadoo sidaas ay tahay ayaa afyeeshka waxay soo saareen warqad oo lagu joojinayo maadaama la yihi xiriirka sidii usoo laabtay marka lasoo celiyo xiriirka macnaha xaalka siduu ahaa ayuu kusoo laabanaya markaas jaasku waa uhuraa marka anaga waxaan arkaynaa warqadda lasoo saarana inay kiyaatiga loo malaynayo inay iyagu arkeen caqabad markaas iyagana la hordhigayo maadaama aysan dowladda soomaaliya markii ayso xiriirka soo celinaysa aysan dhihin kuma jirto arrintaasi marka aniga waxaan qabaa jaaskina interestigiisa iyo dadka ku haysto oo familka madaxweynaha la aaminsan yahay walaalkiis inuu yahay ninka cadeynteeda waa kale marka jaaskii etoobiyana uu socdo dadna ugu xiran yahay maanta
doodaha kenya ugu badana dadka soomaalida ka guuxayso waxaa kamid a arrinta fiisaha dalku galka waa ka soo shaqaysay waa maxay sababta dadka soomaalidu aysan awood ugu lahayn halka kenyaankuna warbaar ka qaadanaya inkastoo hadda xusday sababtaas maxaa lagu guulaysan wayn
arrintaas mar walba waxaa la rabaa dowladda soomaaliya iyada a laga rabaa inay negotiations ka gasho arrimaha safaaradda waa soo joogay aniga waxaa mar walba waxaa jira dadka basaboorka dowladda u shaqeeyo ama diblomat ha ahaado ama ha ahaado kan serviceka way fudud tahay inay helaan fiisada kan kale soomaaliga naftiisa marka loo furiyo xilliyada hore xataa hadda wuu ka fudud yahay sida loo helo
waa lacag lakiin dadku way gataan waa laba boqol sadexdan boqol dollar waay
way gataan waxaa rabaa dowladda mar walba dadaalka waa la samaynayay anagana ogta duruufaha khaaska aan ku jirnay iyo caqabadaha mar walba jideedi karay oo haddii wax walba open ay noqdaan anaga nafteena sida loo sugaayo aan mar walba aan ka wada hadli jirnay in maaragtay fiisadana dadka loo fududeeyo arrimaha securitygana anagana rolkeena aan qaadano ayagana ay qaataan waxaa ogtahay inay soomaaliya lagu ciqaaba jiray in la marsiiyo wajar oo mar kale la baari jiray anagana mar walba waxa aan taagnayn dadkeena waa ka wada hadli karnaa sidii iyadoo sukuura ay usoo gudbaan isuga marka hadda la isku haysto fiise iyo maba ahaynba arrin ka badan siyaasad kale ayaa la isku
haystay
marka siyaasadahaasoo dhan ayaa isla socday marka aniga xaq waa u leenahay dowladda kenya in maaragtay xiriirka labada dal iyo dowlad kasta oo xiriirka la dhexeeya waa laga wada hadlaa arrimaha isku socodka marka shalaytona aniga ma arkay inay tahay isuuga hadda dhibaatada keenay ciisama aha oo ugu naxariisada meesha ka jirtay waxyaabaha la isteed
maxaa ka dhalan kara go-aanka kenya aan usoo laabana caqabada taagan kenya dhammaan duulimaada joojisay go-aan bay gaartay muddo 3 bilooda xilligan aad hadlayna waa karinta marka saameyn intee le-eg soomaali ku leedahay
waxay ila tahay markaan kenya iyo soomaali la fiiriyo baahida soomaalida ay u qabto shacabka soomaali tegidda kenya iyo gelideeda ayaa ka weyn baahida ay dadka kenyaatiga u qabaan inay noo yimaadaan marka jaadka marka laga reebo oo isagana waxaa ka badan ba danaha soomaalida kaba ayaa ka badan marka qaadka laga reebo waxaa weye soomaaliya dhibaato kasoo gaaraysa dadka soomaaliyeed iriday aadi jireen kenya ay ama kenya iyagoo u socdo ama adduunyada iyagoo u socdo ganacsigii labada dal ee soomaalida ku salaysan waxyaalahaasoo dhan waxaadee ma noqonayaan xiriirkii lasoo celiyey labadii dal yani faa'iidadiisi waxay ahayd isu socodka ganacsiga iyo dadka marka maadaama ganacsigii dadkii isu socodka uusan soconin dee safaaradihii ama safiiradii xamar iyo nairobi kala yimaad wax qiimo weyn kuma dhisan waxaana arrintan wax yar dibadda ugu noqdo waxaad moodaa macnaha xiriirkeena xiriirka soomaaliya kenya xilligan waxyaabaha kharibay ama saameyn ku leh waxaa weeye loolanka annaga soomaalida dhexdeenna eh ayaa reflection wuxuu ku sameynaya dowladaha dariska dib ugu laabanaya marka waxaa fiican annaga dhexdeenna markastoo mushkiladeenna xalina waxaa yaraanaya faragelinta ama saameynta dowladaha dariska haddii in la hagaajiyo marka midnimada gudaha waxay xoojinaysaa caalamka inaad maarata xiriirku inaad hagaajiso marka
halimada kuusoo laabanaya abduqaadir xiriirku soo laabta laakiin dhowr maalin kadib kenya dhammaan duulimaad soo joojisay muddo 3 bilooda dad soomaaliyeed uu saameeyey daban garoonka diyaarado malaayiin lagu meel gashaa joogo duuli karno kenya ka diban gashana maxaa ka dhalan kara go-aankan xaaladdi ka sii daran
waxaan rabaa in aan wax yar ku daro oo ah labada dal xiriirkooda waxaa la sheegay waa la soo celiyey by labadii dal madaxdoodiiya waxay yidhahdeen waa soo celinay laakiin waxay u baahan tahay wadahadal kale oo ku saabsan hadda sidaa la socotaba safiirra xataa la kala geeyey labadii male ma jirto waxaa kaloo jiro wadahadal ku saabsan waxyaabihii laysku haystay in xal laga gaaro marka waa bilow waa hal tallaabo oo loo qaaday dhinacii labada dal in xiriirka lasoo celiyo qodob qodobkaas waaye qodobka kale waxaa iyadoo arrintaas taallo yaa waxaa jiro oon ka xumahay dad siyaasiyiina oo soomaaliyeed oo runtii indhahooda khaasatan aan sii tilmaamo saaxiibkay maxamed amiin iyo tiimkiisa xisbigooda iyo madaxdoodaba waxay ku fiirinayaan wax walbaba loolanka siyaasadeed ayaa dantii qaran iyo interestigii qaranka ay u baabi'inayaan indhaha okiyaal waxa ugu jiro qabiil ah oo dhahayo ujeedada diyaaradaha loo celiyay waxa waaye jaad oo madaxweynaha walaalkiis uu ku lug leeyahay asagoo caddeeyey inuun wax shuqul ah uusan ku lahayn laakiin loolankii siyaasadeeda waxa uu ka noqday inay shaqsiyeeyaan ama qabiil indha qabiil ay ku fiiriyaan waxaa isleeyahay waxaa socdo wadahadal waxaana socdo breshar la saarayo waxay dadku soomaaliyeed ay dareemayaan baahida aan u qabna kenya inay dadkeennu aadaan ooy ama waxbarasho ama daawo ama adduunkii kale ay uga sii safraayaan ama ehelkoodii xagga jooga ay soo booqanayaan laakiin waxay fahmaan taas waa midan nala ku beer la xusanayo oo dalka soomaaliya ugu beer la xusanayo laakiin meesha soomaaliya awoodda ka leedahay waxay tahay dhinaca ganacsiga kenya ka yimaada isagana balaayiin ah marka haddaanan aadan ka faa'idaysan meesha adiga awoodda ku leedahay dalka kalena meesha uu awoodu ku leeyahay sida diyaaradaha oo kale diyaaradaha yararka oo soomaaliya u kala goosho ama diyaaradaha ugu badan waxay ka baxaan muqdisho kenya aadan kenya ka yimaadaan waana laku barashar garaynaa marka waxaa la rabaa madaxda soomaaliya iyo dadka soomaaliyaba waxaa la rabaa inay meeshay awoodu ku leeyihiin inay ka faa'idaystaan runtii dowladdaana waxay ku ammaanan tahay khaasatan madaxdeena waxay ku ammaanan yihiin in ay dalalkii kale maskaxdoodii soo celiyeen oo ah in dal soomaaliya la yidhaahdo oo danihiisa si miisaan leh oo isla eg oo dan guud ee ku wada jirta labada dal sida Kenya iyo Soomaaliya kale looga wada shaqeynayo
waxaan ka hadlaynaa waa taariikh qoran oo cad in siyaasadda Soomaaliya ee Dr. Maxamed uu sheegay waxay ku beddelaysaa taariikhda anaga noo dhexeeya ayaa sidoo kale loo xiray in manool haba xafiiska danta guud ee ummadda iyo madaxweynaha loo dhaariyay markaas waxaa la rabaa inuu u adeego dadka ma aha madaxweyne gobol iyo geeska yimaada saas meel inay xataa la qalabo isqabsiga u horreeya aniga dowladda Kenya mar walba waa la maanay jiray waana jira doonaa dowladda wax badan ka dhexeeya xuduud dheer ka dhexeeyso dana badan ka dhexeeya mid dhaqaale mid shacab ayaa nahay marka mar walba ma aha markii ugu horreysay waxaa xusuustaa arrintan dacwada badda dowladda doqtiga dhamaaday iyadoo ma geynin wax igu culus ee Kenya Soomaaliya dhex marnaa taas ayay ahayd badda la geeyay iyadoo la iskhilaafsan yahay xiriirka saameyn ku yeelata laakiin istiir wuu socday wadahadalkuna wuu socday maxaa yeelay in aa iskhilaafsan tihiin iyo in maaragtay xiriirka labada jira laba ee udhexeysa labo jaadka dowladda ugu horeysa ee joojisa ma aha hore ayaa loo joojiyay jaadka Kenya wadahadal ayaa laga galo waa la furay saddex anaga waxaan leenahay interestigeena waxaan ku bedeleyna inaan nagu sheekareyno way loo raacayaa jira adduunka oo wax lagu xaliyo in wadaniyad feeg ah oo maaragta dadka lagu
misliaa
inaan mararka qaar dadka lagu xalinin arrimaha dibadda markay naqato waxaan xusuusanaa dowladda wadaniska la hadlaxaynaa inuu dad soomaaliyeed uu u dhiibay wax ka weyn ma jiro
cafwan waxaan maleynaa da waqtiga sida mati qaybinteeda wax oogaa saa ku jira marka waxoogaa dhowr qodob baan rabaa inaan sheego iyo waxa weeyaan marka hore goynta xiriirka Kenya iyo maxaa Soomaaliya waxaba yaraatay ummadda loo soo bandhigay oo xaqiiqa oo mudan in muxuu ahaay uu gaaro in la gooyo horta ilaa hadda ma jirto oo wax taariikhdu qori doonto oo wax reer jariska ay joogaan waa wax la akhriyi doono maogu weeyaan marka waxaa laga rabay xukuumadda inay la timaado wax substantiala macnaha mug leh oo miisaan leh oo u qalmi kara in muxuu ahaa xiriirka loo jaro ummaddana loo soo bandhigo oo faylka la geliyo taasi ma jirto waxaa kaloo yarna muhiima marka xiriirka waa la soo celinayaa la yidhi maxaa muxuu ahaa markii hore mushkiladu ka dhacday maxaase lagu heshiiyey oo hadda muxuu ahaa heshiisku ka dhacayaa oo in kow laba saddex afar baanu ku heshiinay in arrimaha la sameeya iyaga lafteeda meesha waa la soo celiyay waqada waxaa qoray xukuumadda Soomaaliya qortay inay xiriirkii soo celiso kenyana waxay tidhi we notilit very simple waxay kaga jawaabtay si aada muxuu ahaayey udhigayso muxuu ahaayey darajadeeda ay hoos ugu dhigayso leh waan nuud garayna inayna soo gaadho kala warqadaas markii iyadoo noocaas oo soomaaliya dhinacyga kaga badheedha inay muxuu xiriirka soo celiso oo ina waan soo celinay hayaa haddana waxay kaga jawaabeen number one waxay kaga jawaabeen in muxuu ahaa yidhaahdeen jaadku kuma jiro diyaaradihii halkan ka celiyona rejectisiya iyagoon markii hore soo celintaana ku faahfaahin xiriirka waan soo celinaynaa laakiin qaadku kuma jira inay ku sheegaan bay xiriirku waan soo celin waxaa loo qaatay in sidii hore u ku wada noqonayo diyaaradaha iyo midda diyaaradihii markii dalbadeen waa rejecti baa la siiyey waa lala yaabay noqotay iyadaasi waxaa kaloo iyadana muxuu ahaayey muhiim oo in la sheegaa kenya waxay soo codsatay inay muxuu ahaa diyaaradihii ugu hargeysa tagaan codsi bay halkan kasoo dhigtay halkana muxuu ahaa waa laga diiday waxaa rejecti baa la siiyey waxaa kaloo kasii muhiimsan waxay ahayd ergiga invoyga la soo diray halkan imaaya muxuu inuu dhexdhexaadiyo shirka soo socda ayaa soomaaliya waxay eedeen usoo jeesay ergigaas oo ay leedahay ergigaasi wuxuu danan la leeyahay xidhiid uu la leeyahay kenya oo muxuu ahaa dana shaksi uu la leeyahay ama danan muxuu dhaqaale uu la leeyahay sidaa darteed mama soo geli karo markaad tidhaahdo dalkii hadda diblomaadiyadiisu waa soo celiyay aada leedahay haddaa isla markiina aada leedahay ergey dal kale ka socdaayo xiriir buu la leeyahay maadaama xiriirkaa la leeyahayna dalkayga ma iman karo aada leedahay fiixna wax soo celisaa meheda ma jiro marka waxa laga hadlayaa siyaasaddu waa inay consistency ku socoto waana xiriirsan tahay oo wax la akhri kara ay noqoto soo maan garan wax la fahmi karana ay noqoto xaqiiqo ku dhisan ay noqoto laakiin inta ay moogtay inta cadays aynu wax walba ku wadi karayno adduunku inala yaabay ummad waalan buu inoo qaadana
dhegeystayaal waxaa khusuusin mudan in barnaamijka aynu ku marti qaadnay xukuumadda Soomaaliya xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo wasaaradaha warfaafinta arrimaha dibadda balse aysan ka soo qeyb gelin ay ka cudur daateen su-aasha ugu dambeysaan kusiila gabagabadaan joogna xalku muxuu kuula muuqdaa abduqaadir gobolkaana ku noolnahay dadka soomaalidu xariir bay dowladaha la leeyihiin noloshaas ku tiirsan marka sidee lagu heli karaa siyaasad arrimo dibadeed oo degan oo gobolkeenu kula maqamay
waxaan rabaa inaan markale haddana hoosta ka xariiqo in tallaabada la sameeyey ay tahay wax la yihaahdo niyad wanaag oo labadii dal in xiriirkooda la soo celiyo laakiin ay dhiman tahay wada hadal badan ay dhiman tahay oo in laga galo ay tahay runtii qof kasta oo Soomaaliya iyo madaxda Soomaaliya oo madaxweynuhu ka mid yahay iyo runtii wasaaradda arrimaha dibadda saaxiibadii waxay ku celceliyeen shacabka lagala matashan shacabka Soomaaliyeed wuxuu doortay madax madaxdaasna waxay leeyihiin hay-ado iyo institutiono ay ka mid tahay wasaaradda arrimaha dibadda ayada hawshu ku jirto
iyo labada aqal ku jirto
labada aqal waxa uga muhiimsan qaybtan waxay tahay qaybta executive-kan inay tahay executive-ka ama laanta fulinta oo wasaaradda arrimaha dibadda ka mid tahay ayaa ugu muhiimsan
xukuumaddu dabcan dadka lama hadli karto laakiin goolihii la soo doortay mesela kuwan ma goorina ma jeedo
waqtigeeda waa talaabo haddii hore bilaaw ah oo wax badan u dhiman waxay leedahay waqtigeeda ay u geynayaan waxaa muhiim ah waxaa dhiman heshiiska ayaa waxa ka dhiman in wada hadal ah qodobadii la isku haystay awal oo kow inay dawladda Kenya joojiso fargelinta khaasatan runtii oo iska indhatirayaan dad badan ay ka dhigatay gobolka Jubbaland ay ka dhigatay buffer zone oo amnigeeda ay ku ilaashanayso oo ay rabto inay hostage ama ay haysato oo aanan dowladdii dhexe iyo shaqadii state-kaas oo dhan ay u kharibato number waaye numberka kale runtii waxaan aad wax u mahay dad xildhibaane iyo senator iyo madaxweyneyaal hore iyo madax kaleba oo dalka runtii inay ay garab istaagaan ay tahay in runtii xildhibaanadii Kenya ay baarlamaanka Kenya ka leeyihiin kaambiinka Soomaaliya loogu talagalay Muqdisho inuu ka socdo Kenya ka socda marka waxa waaye fargelin culus oo siyaasadeed ayay Kenya ku haysaa wada hadalada ayaa waxa keeni doona
wada afar sano ka hor madaxweyne farmaajo ha guujo
wada hadalada
waxaan dood saxan noqoto dad baa naga maqan dowladduna dabaan way qabsoonay laakiin afar sano ka hor Kenya madaxweyne farmaajo oo la ka sameeyay wuu joogsama
qodobkaas raba waxay tahay labadal waxaan rabaa inaan isbarbar dhigo labadal oo dirisna la ah dowladda Ethiopia berigii ay haysteen Meles iyo TPC waxay ahaayeen niman siyaasad ahaan fargelinta Soomaaliya ay u tahay agenda number one laakiin markuu yimid Dr. Abiy Ahmed wuxuu bedelay siyaasadii wuxuuna ka dhigay Soomaaliya arrimaheeda inuu u dhaafo oo ku mashquula arrinta waxaan rabaa wada hadalada soo socda oo Soomaaliya iyo Kenya oo xiriirka lagu sii xoojinayo waxaan rabnaa waxaan qiyaasayaa inuu address garayn doono qodobkaas oo kenyaatigu Kenya waa shacab aan dirisnahay waa dal aan walaalanahay waxaan rabnaa in faragelinta siyaasadda khaasatan siyaasadda Soomaaliya uu ka dhaafo waxaa la socotaan in safaarad wax u dhiganto oo weyn in Soomaaliland ay ku leedahay magaalada Nairobi in state house ki Kenya lagu qaabilay qunsul inay yeeshaan iyo inay safaarad yeeshaan intaba waxa waaye illegal waa sharci darro waxay dib ku tahay waxay ku dhisan waa
in aad ama safaarad runtii waa gabagabadii ayaa maraynaa waxaan rabaa inaan ku soo koobo in madaxweynuhu mar hore la furmay dad Soomaaliyeed ka ganacsataa waxa uu sheegay in xiriirka la soo celiyo ay barasho ku saarta dowladda qatar ay yidhaahdeen saxma ay xiriirka diblomaasiyad la wada jiro si la wada hadlowaa in dib la soo celiyo laakiin maaragtay wax kale aysan dhici doonin yidhaahda oo aana wax kale aanan ogolaan doonin laakiin si dara warqadii la soo saaray laguma qorin adduunka dhibaato laga haysataa jirta marka in general markaa fiirso ama taariikhdeena diblomaasiyad mar walba mistakes waaweyn ayaan galnaa mar walba dalka qaladaad waaweyn ayaan runtii aan aad u galnaa ma aha nidaamka ugu dambeeya xitaa adduunku waxa kuu qiimeynayaa hadba sida aad ula dhaqantid in waqadaha naga soo baxaya iyo faalada aan qaadanayo runtii waxyaaba aada looga ama kaaga ita xataa markii dubiinka la isugu tago abey oo alla yihiin oo brother abey ogaado farmaajo in marka la tego wuxuu dhay sidaa inaad gartiinsan sax ma ahoo dhahay yacni waxaan aniga aan aaminsanahay waxa waaye mar walba dowladuhu danaynaga leeyahay adduunka la isma tuugaayo qofba interest uu leeyahay laakiin waxaa la rabaa inaad si sharciya oo loojiga oo dadkaaga iyo deegaankaaga danaynaysa aad ku
sharaxdiwaqtiganagadamaaday
wuu fiican yahay huru ma fiicno faragelintii dowladii madaxweynaha xiligii Soomaaliya farmaajo isagaa la dhiibgariyay dowladii sidreed ay ka talinayeen unadiiba qalbi dhagax
halkaa ma joogo hal madbuun kusoo koobaya markaanu ka hadlayno xukuumaddu ha qeexdo waxyaabaha ay mowti xidhiirka ku jiraysa ama ay ku soo celinayso taan celinayaguna mnu kenya la jirna ma
danihiina waa inuu ilaashanaa maxamednimadeena ilaashanaa dalnimadeena ilaashanaa karaamadeena ilaashanaa. dowladuhu waxa weyaan dowlad xidhiirka ku waxay diblomaasi weyn ilaalinaya danaha labada dal, marna ogolaan mayna inay kenya muxuu ahay kusoo farageliso arrimaha gudaha soomaaliya. laakiin waxaa laga rabaa habdhaqanka dowladnimo ee diblomaasiyaddu habdhaqanka dowladnimo ee diblomaasiyaddu faragelin iska feega oo la odhan halkaasay
waxaa laga rabaa
inay wax la taaban karo noqdaan, oo intii qoraal laga sameeyo golayaashana loosoo bandhigo oo yara ciidamadoodiiba halkana soo galay tuule heblaa ay qabsadeen danahana ay naga baabaasheen
sii golaha looga doodaya duqaymo sii golaha looga doodo dad shacabo la dilay golaha la keena anigaa jooga adba looga doodaya dabqan oo kee loo jeedinayo
arrimahaasi waxay ahayd arrimaha markii shabaab lala dagaalamayo haddii qaladaad dhacwaan lagu eedeeyo qaladaadkii dhacwaan lagu eedeeyo. laakiin waxay la tahay
waxaan ku darayaa horta soo celinta xiriirka waxaa qeyb ka beesha caalamka, sababta soomaaliya iyo kenyaba gobolkan dana waaweyn oo laga leeyahay jiro, marka inay ku mashquulaan arrimo yaryar oo ay kharibaan qorshihii guud ee ammaanka gobolka loogu talagalay lagama yeeraayo. Marka arrintaas horta faragelin way ku jirtaa meesha oo labadoodaba la yiri maarata looma baahan arin. midda kale waxa weeye oo aan soo koobaya dowlad kasta oo soomaaliya waxaa laga raba horta qorshe waa in siyaasad arrimaha dibadda soomaaliya ay yeelato dib usoo celinta iyo dowlad dhisteen xaqiibka soo celinta xiriirkeen arrimaha dibadda kuma filo qolo walba iyaga inay siyaasad gaar samaystaan, iyo in la ballaariyo wadatashiga markii tallaabo noocaas oo kale la qaadayo si ay shacabka soomaaliyeed iyo hay-adaha kale dowladdaba ay u garab istaagaan
madaxweynaha. saas ayaan kusoo koobayaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aynu ku eegaynay xiriirka diblomaasiya ka dhexeeya soomaaliya kenya iyo sababihii keena burburka markii hore sababtii looga laabtay. barnaamijka waxaa u mahadnaqa marsa igala qaaday sheekh xulimaan nuur, senator maxamed amiin sheekh cusmaan, cabdiqaadir barnaamijka doctor maxamed ibraahim, dhammaantiin aad baad umahadsantihiin. intaan ku mudan barnaamijka lamid ah nabadgelyo.